Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Matavelo zavodi jamoasi bilan suhbat chog'ida muxolifat izlayotgan saroy onasining qishloqdagi kichik uyi ekanligini aytgan edi. Biroq 9-mart kuni Belarus muxolifatining vakillari prezident Aleksandr Lukashenkoning boyligi haqida tergov filmini ommaga e'lon qildi va u yerda bir emas, bir qancha saroylar haqida so'z boradi. Oltin qori deb nomlangan ushbu film Next YouTube kanaliga joylashtirilgan. Filmda Lukashenkoga tegishli deb iddao qilinayotgan 18 ta ko'chmas mulk, avtomobillar, aviaparklar va boshqa ko'plab qimmatbaho buyumlar haqida so'z boradi. O'sha 18 ta ko'chmas mulk orasida Minskdagi Mustaqillik saroyi, Vitebsk viloyatidagi Kropenino dam olish maskani va Brest viloyatidagi Viskuli dala hovlisi ham bor. Filmga ko'ra, yuqorida sanab o'tilgan turar joylarni saqlashga millionlab AQSh dollari sarflanadi. 2013 yili Mustaqillik saroyining ochilish marosimida Lukashenko bu majmuaning qurilishiga budjet mablag'lari sarflanmaganligini aytgan edi. Filmda suratga tushgan anonim guvohlarning ta'kidlashicha, Mustaqillik saroyida hammom, sauna, suzish havzasi, qishki bog', qurol-yarog' hamda sharob ombori va vertolyot maydonchasi mavjud. Saroyning umumiy maydoni 50 ming kvadrat metrdan ortiq bo'lishi mumkin. 2020 yilning yozida Belarusda bo'lib o'tgan norozilik namoyishchilari paytida Lukashenko aynan shu saroyga vertolyotda qo'lida qurol bilan uchib kelgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.